โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
เป้าหมายชีวิตของคุณคือความสุขหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์หัวข้อที่มาคุยกันวันนี้นะคะกับดักความสุขการไฝ่คว้าหาความสุขเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่กับดักกันแน่ในบทความนี้เขาก็มีการแบ่งปันว่าดร.เอ็ดการ์ดคาบานัสนักจิตวิทยาชาวสเปนเขาได้ตั้งคำถามกับเรื่องนี้การมีความสุขได้กลายเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวไม่ต่างไปจากสินค้าอุปโภคบริโภคหรือธุรกิจดร.คาบานัสเป็นใครดร.คาบานัสเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือเรื่องHappy Cassie, How Science and the Happiness Industry Control Our Life กับนักสังคมวิทยาชื่อดังเอวี อีรูธกล่าวถึงแนวคิดของอุตสาหกรรมแห่งความสุขอุตสาหกรรมความสุขที่มีมูลค่ามหาศาลโดยชี้ว่าความสุขเป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งในชีวิตนักเขียนทั้งสองพยายามชี้ให้เห็นว่าการพยายามไล่ล่าหาความสุขให้กับตัวเองอาจทำให้คนเรารู้สึกผิดและก็รู้สึกหงุดหงิดใจเวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเราควรเลิกย้ำคิดอยู่กับความสุขของตัวเองและก็ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นมากกว่าเลือกไหวคว้าหาความสุขคือข่าวดีค่ะดร.คาบานัสเคยกล่าวไว้ในเวที TED Talk เขาบอกว่าหนึ่งในปัญหาหลักของการพูดคุยถึงแนวคิดเรื่องของความสุขคือการได้มันมากลายเป็นประเด็นที่ผู้คนหมกมุ่นจนแทบจะกลายเป็นสิ่งเสพติดเขารับคำแนะนำจากกูรูไลฟ์โค้ชหรือหนังสือพัฒนาตัวเองมันคือหนทางที่ทำให้ชีวิตดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะคำแนะนำเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าความสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นพวกเราต่างติดกับดักและก็เสพติดกับคำสอนของเหล่ากูรูหรือหนังสือที่สอนการแสวงหาความสุขเพื่อไล่ล่าหาความสุขอย่างไม่จบสิ้นเขาก็ได้ชี้ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราดร.คาบานัสบอกว่าแนวคิดที่ว่าเราคือผู้ควบคุมความสุขของตัวเองนั้นอาจนำไปสู่ความรู้สึกผิดเวลาที่คนเราไม่สามารถมีความสุขได้อย่างที่ต้องการและนี่อาจส่งผลในเชิงลบต่อสุขภาพจิตของเราได้เขาชี้ว่าเราไม่ได้ยินคนพูดว่าการมีความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเองล้วนๆและคุณคือคนเดียวที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีและสมบูรณ์นี่อาจเป็นแนวคิดที่ฟังดูน่าสนใจทว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะนักจิตวิทยาผู้นี้อธิบายต่อว่าแนวคิดเรื่องของความสุขในปัจจุบันนั้นมีการลดทอนความสำคัญของปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมลงไปโดยหนึ่งในความเชื่อที่นับความนิยมแม้จะไม่ได้เป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์ความสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรม 50% ความต้องการของตัวเรา 40% และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเพียง 10%นี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหมดก็จะรวมเป็น 100% นั่นหมายความว่าใน 100% ตามหลักวิทยาศาสตร์ความสุขนั้น 90% ขึ้นอยู่กับตัวเราล้วน แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกน้อยมากๆทางที่ในความเป็นจริงนั้นมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มันส่งผลต่อชีวิตส่งผลต่อความรู้สึกของคนเราตัวอย่างเช่นรายได้ชนชั้นทางสังคมวัฒนธรรมที่เราอยู่ครอบครัวและความช่วยเหลือที่เราได้รับดังนั้นจึงเป็นเรื่องกังขาที่ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะส่งผลต่อคนเราเพียง 10% ตามที่มีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้มีความสุขแล้วก็ยิ่งอยากสุขขึ้นไปอีกนี่คือคำที่ดร.คาบานาสบอกว่าเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของชื่อหนังสือว่า Happy Conduct ซึ่งเป็นการเล่นคำกับ Hypoconduct อันหมายถึงโรคคิดว่าตัวเองป่วยที่มีอาการหมกมุ่นเกี่ยวกับสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของตนมากเกินไปค่ะแม้ว่าพวกเราจะมีสุขภาพดีก็ตามนะคะเช่นเดียวกับโรคที่คิดว่าตัวเองป่วยคนที่มีภาวะ happy conduct มักคิดว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับตัวเองเพราะพวกเขาไม่มีความสุขมากพอพวกเขาเชื่อว่าตัวเองยังพัฒนาไปได้ไม่ถึงขีดสุดและมักย้ำคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งที่ไม่มีอะไรผิดปกติกับพวกเขาเลยนะคะดร.คาบานาสชี้ว่าคนที่มีภาวะ happy conductไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรให้มีความสุขขึ้นในเวลาที่รู้สึกแย่แต่กลับคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกจากที่มีความสุขอยู่แล้วและคำว่ายิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะอธิบายต่อว่าเรามักได้รับการบอกกล่าวว่าคนเราไม่สามารถมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์และแม้คุณจะมีความสุขคุณต้องไม่ประมาทและต้องคอยระวังตลอดเวลาเพราะถ้าคุณเผลอคุณก็อาจจะสูญเสียความสุขที่มีอยู่ไปเป็นตรรกะเดียวกับการซื้อสินค้านะคะเช่นซอฟต์แวร์หรือโทรศัพท์มือถือที่คุณจะไม่มีวันสินได้รับสินค้ารุ่นที่ดีที่สุดเพราะของรุ่นที่ดีที่สุดจะออกมาใหม่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดค่ะนี่คือกับดักของความสุขที่เขาพูดถึงนะคะความสุขที่ต้องการยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่ไม่มีจุดสิ้นสุดอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของบทความนี้ที่เขาแบ่งปันมานะคะเราก็ต้องมานั่งคิดไต่ตองอีกทีนึงนะคะว่าที่เขากล่าวมานั้นมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่เพราะความสุขมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะความสุขหรือความทุกข์หรืออะไรก็ตามมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นสำคัญค่ะถ้าเราสามารถรับมือกับมันได้และรู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราก็สามารถจะเก็บเกี่ยวความสุขรอบตัวได้นะคะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกอะไรกับมันความสุขก็จะไม่มีได้เช่นกันค่ะดังนั้นระหว่างทางของการก้าวเดินของเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้ถ้าเราเก็บสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวลงมาและมันคือความสุขระหว่างทางที่มีค่ามากและน่าจดจำยิ่งกว่าความสุขที่เป็นเป้าหมายของชีวิตก็ได้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันขอแคสแล้วพบสดถัดไปขอบคุณค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กYouTube Anchor Podcast